ترواد خنلا چم تلیا د تین در او دان خون باسا ترواد نین تالین سان خون تا ار مو خون تو نه او خرخی سان سو تفتا تر یورن مو یرد کو خودلو یرد کو تر جو خون اونو یرد ان خون تالین چه تفتا نگو دا تر اورین قراران نگن سخر خونه نو دیگ استن دا ان سخر خونه نو دن دارا نو دیچ ایمی آدو چیخ بالو بس نگو دا ان خون اروان گودرو افچین دا خونی جاست دیلو өдгөр явдлын түнд авч хөлөөд нэгэн баа учирмөн. Чи түүнээ хийж өнгөрсөн нэгэн хамгийн хүчтэй явдлыг сонсон зүнг. За тэр нэг бүлүүхэн нэгэн залуу хөлтлийг өргөж аавч ич болох гэж байгаад үжив. Өгсөн хүнээ эхэн үү араас нь дагаж үеж ой. Энэ хүн тойлын талаа түүнийг хөөрхөлж түүнээ хажууд очив. Эргээд энэ өгсөн хүнд хөлж үлснэ нь үү. Залуу хүн би чам залагдя урдан бас. Энэ өгсөн хүн сууга басу. Үнэ чирэг тэр мөн энэ залуу хүн мөнч амьдр амар. Албаа хүн бүрчм өнөх сайн хүнээ үйдсэн гахам сүй өдөлдө тойрын хэр байрлу. Үн хүн хэнва. Энэ хүн бол сайн хүн. Гэтэл мөн хэрэг үйлдэг хүн түүний тойрын хэр харсдо. Нэгэн өдөр тэднэс түүнийг барьж шүг танхим даваач. Түүнээ дараа нь түүнийг датан гараач. Жанангай модон дээр хадав. Тэр хадагдаад өхөв. Энэ хүнээ хүчин тойрын их. Гэтэл тэр хүн алгадах дуртай. Юу нэг ухраас бай. Учрын тэр альва хүнээ хийсэн яд далын өмнөс өөрийн айм насан төгөөсөн өмнө ойлсна. Тэнгэр өдгөр хүмсийг уужлаарай. Учрын тэднес өөрийнхөө юу хийж байгааг мэдгүй. Ингээд тэр мөн өхөв. Хүмс түүнийг болов. Өгснээ дараа гурав дахь өдөр тэр мөн амьдрав. Тэр өөрийнхөө булсандан байсангүй. Тэр гад ирээд газар болгоноор яв. Түүнээ сев нарын түүний олж үжээд тэднес гадна 500 гараа хүн мөн түүний олж үжээв. Тэдгээр сев нар түүнтэй үг ярьж, түүнтэй цохоол идэж, түүний тэнгэр дээр гарахаас өмнө тэр наад наатаа хэлсэн. Танус доорд ирсэнч очжээ. Очрыгрийн дуугийг олон түмэн сонсуулаач. Тэр мөн хэлсэн нь би үг үнэн танус хэлэх нь. Итгэх хүн бол мөнхөрнө. Миний хэлж байгаа өн хүн болох нь бай. Тэр бол дараа Есүс мөн. Тэнгэрс тамилж ирсэн. Тэнгэр бол нэгэн авраг их урхам уу? Тэр дэлхийн дээрх альва утсыг үүдэмтэж, тэр тэнгэр альва хүнийг чим хайрладаг. Иймээс тэр Есүсийг тамилж манасыг аврахаар ирүүлсэн. Есүсийн итгэдэг хүн Есүс түүний багтаад ирнэ. Тэрнээ бэйн ухнаа ертөнцөөс зарах үйс Есүс түүний итгэдэг хүнийг давж тэр тэнгэрийн тэнд очиж байна. Тэнд бол нэгэн тойрын сан газар мөн. Есүс бол Тэр тэнгэрэс хүнээ ертөнцид төргөөс нь өрхөн хүнд бүлэг мөн. Би жаавал түүний итгэх хэрэгтэй. Тэр манусын ялыг арилгаад ирнэ. Тэр манус амьдралыг хавиргаад ирнэ. Манусыг дагуулан сай сайхан ирээдүйд жүг багуулд ирнэ. Тэр тэнгэрд тэр манус нэгэн газрыг өгдөйлө. Түүний итгэхээрээ манус түүний үүсгэж болохгүй.